Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, revenim la ultimul capitol al epistolei apostolului Pavel către Efeseni și vom continua acea secțiune care vorbește despre modul în care trebuie să ne purtăm, astfel încât să fim vrednici de chemarea pe care am primit-o, așa cum se exprimă Pavel. Mai precis, am rămas la versetul 5 al capitolului 6, acolo unde Pavel se adresează robilor. Robilor, ascultați de stăpânii voștri pământești, spune el. Aș vrea să observați că aici cuvântul lui Dumnezeu spune ascultați. Aceasta înseamnă că creștinismul nu a instigat la rebeliune împotriva practicii rele a sclaviei. Creștinismul predică o evanghelie mult mai revoluționară decât orice revoluție care a avut loc vreodată. Revoluțiile oamenilor au avut întotdeauna și efecte negative, lăsând în urmă sentimente de înverșunare și ură care au durat secole la rând. Evanghelia lui Hristos va dărâma zidul despărțitor care astăzi este reprezentat de prejudecăți și discriminare între rase și îl va înlocui cu dragoste frățească autentică. Dacă cuvântul lui Dumnezeu ar mai fi predicat astăzi ca în zorii creștinismului, dacă cei care susțin că sunt creștini ar fi ascultători și loiali față de cei cărora le datorează ascultare și loialitate, țara aceasta ar arăta cu totul altfel. Nimeni nu este creștin numai pentru că spune acest lucru și pentru că duminica aș spune copila lui Dumnezeu. Prin loialitatea lui față de familie, casă, biserică, șef la locul de muncă, se va vedea dacă este creștin cu adevărat sau nu. Dacă un om care spune că este creștin dă dovadă de lipsă de loialitate în aceste aspecte, mai mult ca sigur că nu-i va fi credincios nici lui Hristos. Cu siguranță nu are o mărturie bună și eficientă pentru Hristos. De fapt, o traducere literală spune, robilor, ascultați de stăpânii voștri după carne. Astfel, este clar că această sclavie se aplică numai trupurilor și nu sufletelor acestor oameni. Ascultarea trebuia să fie cu frică și cu tremur. Nu este vorba de o ascultare umilitoare și de lingușire josnică, ci de o atitudine de respect și demnitate. De asemenea, se spune aici, în simplitatea inimii sau în curăție de inimă, ceea ce înseamnă fără nicio urmă de duplicitate, de prefecătorie. Înseamnă să nu fii un om cu două fețe. Înseamnă să nu lingușești pe stăpân când ești în fața lui și apoi să-l vorbești de rău în absența sa. Asemenea atitudine nu are ce căuta în viața unui creștin. Ascultarea robului trebuie să fie ca de Hristos. Iată, sclavul a fost ridicat din poziția degradantă în care muncea cu silă, cât mai puțin posibil și numai atunci când era privit de stăpânul său. Acum, el este un sclav al lui Hristos și Hristos l-a făcut liber. El trebuie să privească mai presus de stăpânul lui pământesc și să încerce să fie pe placul stăpânului său din cer. Un stăpân pământesc poate controla numai trupurile sclavilor săi. Robii lui Hristos și-au predat sufletele Domnului chiar întreaga lor personalitate. Amintiți-vă că Pavel spunea despre el însuși că este un rob al lui Iisus Hristos. Slujiți-le cu bucurie, îndemna el. Atitudinea robilor trebuie să reflecte slujirea lor ca fiind cea a unor creștini. Când un copil al lui Dumnezeu, fie el rob sau stăpân, simplu muncitor sau patron, ajunge să aibă ca singură motivație dorința de a fi pe placul lui Hristos, trece mai ușor de toate obstacolele și învinge mai ușor greutățile. În prezent, avem de-a face cu o nouă formă de sclavie, diferită de cea din vremea lui Pavel. Este o sclavie a minții, nu a trupului. O astfel de sclavie este mult mai dăunătoare, mult mai periculoasă decât sclavia Imperiului Roman. Mii de oameni sunt cuceriți de tot felul de ideologii, care de care mai ciudate. Am avut odată ocazia să vorbesc în fața unui grup de studenți. Erau studenți la economie politică și cei mai mulți dintre ei erau credincioși. Cu puțin timp în urmă ei fuseseră sclavii unui anumit sistem de economie politică, dar acum erau eliberați de acel mod de gândire. Unul dintre studenți mi-a spus, într-o vreme credeam că putem manipula economia și că i-am putea face pe toți oamenii să fie prosperi și fericiți. Acum îmi dau seama că numai Hristos va putea aduce pe pământ o astfel de societate. Aceasta nu înseamnă că nu vom lupta pentru îmbunătățirea situației, dar acum știm că există anumite limite, că nu putem atinge acest scop și că numai Hristos îl poate atinge. Care este forța care rupe cătușele care îi țin pe oameni legați? Numai puterea Evangheliei lui Hristos este în stare să elibereze pe oameni. Dacă Fiul vă va elibera, veți fi cu adevărat liberi, a spus Domnul Iisus. Hristos este Cel care oferă oamenilor libertatea. Gândiți-vă la miile de oameni care sunt legați astăzi de lanțurile drogurilor sau ale alcoolului. Dacă privim în jur, vom vedea diferite forme de sclavie în care trăiesc cei mai mulți dintre semenii noștri. Noi ar trebui să fim doar robii lui Hristos, nu și robii unei alte persoane sau unui lucru sau obicei oarecare. Saul din Tars, la un moment dat, era sclavul unei ideologii. El era fariseu. Când l-a primit pe Hristos, a fost eliberat. Totuși, imediat după aceea s-a supus unui alt stăpân, fiind gata să spună, Doamne, ce vrei să fac? Apostolul Pavel a devenit mai apoi robul lui Iisus Hristos. Domnul Iisus l-a ridicat pe cel care muncește la un nivel de demnitate autentică. Nu contează ce fel de muncă face, fie că lucrează la strung, fie că sapă un șanț sau lucrează într-un birou, fie că muncește în mine sau ară pământul, fiecare creștin poate să spună, eu îi slujesc Domnului Iisus Hristos. Nu știu dacă cunoașteți povestea lui William Carey. Acesta era un cizmar care a depus o cerere de plecare ca misionar într-o țară străină. Cineva l-a întrebat, cu ce te ocupi? Dorind să-l umilească, pentru că William Carey nu era preot sau pastor de profesie. Eu mă ocup cu slujirea Domnului și fac pantofi pentru a suporta cheltuielile. William Carey era cizmar, într-adevăr, dar mai presus de aceasta, el era un slujitor al lui Hristos. Dacă am avea și astăzi mai mulți lucrători creștini ca William Carey, cum s-ar schimba această lume? Acum, acestea au fost cuvintele adresate robilor, slujitorilor, angajaților. Acum este rândul stăpânilor, patronilor, angajatorilor. Versetul 9. Și voi, stăpânilor, purtați-vă la fel cu ei. Feriți-vă de amenințări, ca unii care știți că stăpânul lor și al vostru este în cer și că înaintea lui nu se are în vedere fața omului. Dragul meu, dacă ești patron și angajezi oameni, înaintea lui Hristos ești doar un om obișnuit, egal cu toți ceilalți. Dumnezeu nu se uită la înfățișarea sau poziția socială a omului. Ceea ce a spus robilor este valabil și pentru tine. Faci parte din aceeași categorie de vreme ce ai și tu un stăpân și acest stăpân este Hristos. Aceasta este relația creștină dintre patron și muncitor. Responsabilitățile sunt reciproce. Stăpânii nu trebuie să profite de poziția lor de stăpân și nu trebuie să facă abuz de putere. Nici nu trebuie să-și amenințe muncitorii. Înaintea lui Hristos, stăpânul și slujitorul sunt pe picior de egalitate. Ei sunt frați în Hristos. Găsim o aplicație practică a acestui principiu în epistola către Filimon. Filimon era un stăpân care avea un sclav pe nume Onisim. Onisim fugise de la stăpânul lui și, conform legilor de atunci, stăpânul ar fi putut condamna la moarte. Cu toate acestea, după ce Onisim s-a încrezut în Hristos, Pavel a trimis înapoi la stăpânul său cu o scrisoare. Această scrisoare este epistola către Filimon și noi o citim adesea astăzi. Iată ce scrie Pavel. Poate că el a fost despărțit de tine pentru o vreme, tocmai ca să-l ai pentru veșnicie, dar nu ca pe un rob, ci mult mai presus decât pe un rob, ca pe un frate prea iubit, mai ales de mine și cu atât mai mult de tine, fie în chip firesc, fie în Domnul. Când atât stăpânii cât și muncitorii sunt credincioși, ei sunt frați în Domnul. Să nu spuneți că creștinismul nu este practic. Este practic și se aplică foarte bine în viața de zi cu zi. Problema noastră este că nu am încercat măcar să vedem dacă se poate pune în practică și dacă dă rezultate. Sunt prea mulți cei care cred că religia creștină trebuie să rămână în locașurile bisericii și numai duminica dimineața. Dar, dragi prieteni, dacă creștinismul nu poate fi scos din biserici în stradă, în viața de zi cu zi și în restul săptămânii, atunci ceva nu este în regulă. Creștinismul își va dovedi valabilitatea în toate aspectele vieții dacă este încercat. Acum am ajuns la secțiunea în care biserica este asemănată cu un ostaș al lui Iisus Hristos. Am aflat câte ceva despre relațiile creștinului. Am văzut că Dumnezeu a început cu relațiile din familie. Apoi el vorbește despre felul în care ar trebui să se achite în lume fiecare muncitor sau fiecare stăpân sau patron, știind că oricum creștinul se situează pe una din aceste două poziții. Oriunde ne-am aflat, trebuie să ne aducem și noi contribuția la bunăstarea societății noastre. În continuare vom afla care este dușmanul ostașului. Pentru că are loc o luptă, putem fi siguri de acest lucru. Unul din lucrurile înțelese greșit astăzi este acela că lupta în care este prins copilul lui Dumnezeu este la nivel spiritual. Dacă îndatoririle obișnuite nu sunt îndeplinite cu credincioșie, nu vor exista nici mari biruințe spirituale în sfera înaltă a realizărilor creștine. Eu m-am săturat să tot văd oameni care spun că ei cred în ce spune Dumnezeu în Scriptură, dar care își trăiesc viața într-o neglijență cumplită și al căror mod de viață nu se ridică la înălțimea poziției pe care o avem noi în Hristos. Noi suntem așezați cu El în locurile cerești, dar trăim pe pământ și trebuie să ne demonstrăm credința în viața noastră de fiecare zi, în tot ce facem. Dacă nu trăiți o viață pe placul lui Hristos, degeaba participați la conferințe, studii biblice. Suntem adesea martorii unei manifestări de ură sau de înverșunare în cercurile creștine care provoacă mari daune cauzei lui Hristos. Cum se face că avem o învățătură atât de înălțătoare și o viață atât de departe de acest standard înalt? Foarte mulți sunt fundamentaliști în gândire și liberali în trăire. Este periculos să ne gândim că nu avem nevoie decât de cunoștință la nivel intelectual și un vocabular cu care să ne putem prezenta poziția clar și fluent, în timp ce viața noastră creștină lasă foarte mult de dorit. Înseamnă că noi n-am înțeles unde se dă lupta. Eu nu cred că diavolul își concentrează forțele asupra cluburilor de noapte, asupra mafiei sau a lumii interlope. Cred, mai degrabă, că el își concentrează atenția asupra serviciilor divine din fiecare duminică dimineața. El acționează pe frontul spiritual și foarte mulți creștini adormiți ignoră acest fapt. Ei nu sunt conștienți de faptul că ar trebui să mai închidă gura aceea cu care critică și bârfesc tot timpul. Diavolul acționează într-o zonă unde ne așteptăm cel mai puțin să-l găsim. Să știți că el nu pleacă din oraș sâmbătă seara. El se culcă de vreme pentru ca să fie treaz la timp duminică dimineața și să se ducă la biserică. Lupta spirituală se dă oriunde este predicat cuvântul lui Dumnezeu, în orice biserică în care este ascultat acest cuvânt. Acesta este locul unde vrea diavolul să distrugă. Aici se dă lupta. Uneori, locul cel mai periculos în care te poți afla este biserica în dimineața zilei de duminică. Care era locul cel mai periculos din Ierusalim în noaptea în care a fost arestat Domnul Iisus? Credeți că era cumva în mijlocul fariseilor sau în mijlocul depravaților acelor vremi? Nu. Cel mai periculos loc în noaptea aceea era în odaia de sus, cu Iisus. Știți de ce? Acolo era și diavolul. Ni se spune că el a intrat în Iuda Iscarioteanul care l-a trădat pe Iisus. Diavolul era acolo. Cred că și Iuda Iscarioteanul și Simon Petru ar fi mărturisit că acela era locul cel mai periculos din Ierusalim în noaptea arestării lui Iisus. Trebuie să recunoaștem locul în care se dă lupta, dragii mei. Poate vă amintiți faptul că la începutul studiului nostru asupra Epistolei către Efeseni am comparat această carte cu cartea lui Iosua din Vechiul Testament. Iosua, așa cum bine știți, i-a condus pe copiii lui Israel peste râul Iordan în țara Canaan. Acolo au întâlnit dușmani. Au avut de dat numeroase lupte și au fost și biruitori, chiar dacă nu de fiecare dată. Râul Iordan nu este simbolul morții noastre și țara promisă nu este simbolul cerurilor. Dacă vreți să cântați versurile unui cântec care spun stau pe malul râului Iordan și privesc cu nostalgie, da, merge. Dar asta nu înseamnă că râul Iordan este imaginea morții noastre. El vorbește de fapt despre moartea și învierea lui Iisus Hristos. Noi trecem acest râu prin moartea și învierea lui Hristos și ajungem din pustie acestei lumi în Canaan. Copilul lui Dumnezeu ar trebui să trăiască astăzi în Canaan. Rețineți că acesta nu este cerul. Canaanul nu reprezintă cerul pentru că în Canaan erau dușmani și izraeliții au luptat acolo. Noi, cei care suntem credincioși, am putea spune că suntem implicați într-un serviciu militar. Dușmanul este identificat și lupta ne stă înainte. Când a intrat în țara promisă, Iosua s-a confruntat cu trei dușmani. În primul rând a avut de luptat împotriva Ierihonului, care stătea în cale. Ierihonul reprezintă lumea de astăzi. Ierihonul era pentru Iosua ce este lumea de astăzi pentru creștini. Lui Iosua i s-a spus să mărșăluiască în jurul cetății, nu să o atace frontal. Noi nu putem învinge lumea luptând împotriva ei. Este o greșeală să încercăm această metodă. Pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruiește lumea și ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră. Cine este cel ce a biruit lumea dacă nu cel ce crede că Iisus este Fiul lui Dumnezeu? Singurul mijloc prin care putem învinge lumea este prin credința în Dumnezeu. Tot apostolul Ioan spune, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Lucrurile din lume sunt trecătoare și copilul lui Dumnezeu nu trebuie să le iubească. Experiența noastră aici trebuie să fie experiența Canaanului. Cel de-al doilea dușman cu care s-a confruntat Iosua a fost mica cetate Ai. Ai reprezintă carnea, firea pământească. Iosua a crezut că va fi ușor să învingă această cetate, așa că a trimis un detașament mic care a fost bătut măr. După întoarcerea acestora, Iosua a căzut cu fața la pământ înaintea lui Dumnezeu și a început să plângă înaintea Domnului. Dar Dumnezeu i-a spus, scoală-te, pentru ce stai astfel culcat pe fața ta? Israel a păcătuit. Era nevoie ca acest păcat să fie mărturisit înainte ca Dumnezeu să-i dea biruința lui Israel. Așa trebuie să procedăm și noi dacă vrem să învingem firea pământească. Mulți creștini obțin biruința asupra lumii. Ei mărșăluiesc în jurul Ierihonului, sună din corn la fel cum au suflat din trâmbițe copiii lui Israel și spun nu fac cu tare și cu tare lucru. Dar ei sunt învinși de firea pământească. Sunt învinși de caracterul lor dificil. Sunt învinși de obiceiul de a bârfi. Un creștin a venit la mine și m-a întrebat, oare de ce am tot timpul această tendință de a minți în legătură cu orice lucru? Asta face carnea, dragii mei, firea pământească. Aceasta obține victoria asupra multor creștini, dragi prieteni. Ei reprezintă firea. Al treilea dușman cu care s-a confruntat Iosua a fost reprezentat de gabaoniți. Erau niște oameni foarte vicleni în răutatea lor. Ei locuiau peste deal, dar au luat pâine mucegăită, s-au încălțat cu încălțări cu talpa uzată și au făcut ca totul să pară că vin de foarte departe. Ei au intrat în tabăra lui Iosua și au spus, frate, am auzit multe despre voi. Am auzit cum v-a eliberat Dumnezeu din Egipt și cum v-a dat biruința asupra lui Sihon și asupra lui Og. Noi vrem să facem un tratat cu voi, vrem să fim prietenii voștri. Aceasta este abordarea diavolului. El este înșelătorul și amăgitorul cel mai mare și face din slujitorii lui îngeri de foc. Cineva l-a descris în felul următor pe liderul unei secte. L-am ascultat pe acest om vorbind. Este atât de plăcut și de atrăgător. Este cu adevărat minunat și tot ce spunem dă fior și mă emoționează. Ascultați, vă rog, și rețineți ce spune Biblia. Și nu este de mirare căci chiar Satan se preface într-un înger de lumină. Nu este mare lucru, dar, dacă și slujitorii lui se prefacă în slujitori ai neprihănirii. Sfârșitul lor va fi după faptele lor. Le spunea Pavel Corintenilor în cea de-a doua epistolă, în capitolul 11, versetele 14 și 15. Credeți cumva că diavolul va bate la ușa voastră și va spune: "Hei, bună, sunt diavolul și am venit să te păcălesc"? Este clar că nu așa te va aborda. El va folosi toate mijloacele posibile pentru a te înșela. Poate va trimite la ușa ta pe cineva care îți va oferi literatură, care îți va explica Biblia. Dar dacă vreți să plecați dintr-o biserică ce o apucă într-o direcție greșită, va veni și vă va spune prin cineva: "Dar stai puțin, de ce pleci? Păi părinții tăi au fost aici din tinerețea lor. Uite, pe locul acela obișnuia să se așeze tatăl tău. Este biserica părinților tăi, nu poți să o părăsești. Păcătuiești dacă o părăsești." Cuvântul lui Dumnezeu spune: "De aceea ieșiți din mijlocul lor și depărtați-vă de ei", zice Domnul. Diavolul spune: "Dar avem nevoie de tine aici. De ce nu vrei să mai rămâi?" Dragii mei, vreau să înțelegeți, el este foarte subtil. Va găsi întotdeauna metode, mijloace, prin care să ne atragă de partea răului. Gabaoniții îl reprezintă pe diavol. Ei l-au păcălit pe Iosua și el a încheiat un tratat cu ei. Aceștia au fost cei care au provocat necazul lui Iosua mai târziu. La Ai a fost nevoie ca păcatul să fie mărturisit și înlăturat înainte ca Dumnezeu să le dea biruința. Acesta este modul în care putem învinge firea pământească sau carne. Dar cum rămâne cu gabaoniții? Iosua a făcut o înțelegere cu ei și i-au adus numai necazuri. Dacă ne aliem cu Satan, vom fi înfrânți. Ce putem face? Ascultați, noi nu trebuie să-l învingem pe diavol singur. Noi nu suntem adversari pe măsura lui. Nici nu ni se spune să luptăm cu diavolul, dar ni se spune că Dumnezeu va lupta pentru noi. Versetul 10 din capitolul 6. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei lui. Îngăduiți-mi să folosesc traducerea făcută de mine la acest pasaj. În final, fraților, fiți întăriți în Domnul și în tăria puterii lui. Îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu, ca să puteți rămâne neclintiți în fața stratagemelor diavolului. Pentru că lupta noastră nu este împotriva sângelui și a cărnii, ci împotriva stăpânirilor, împotriva autorităților, împotriva stăpânitorii lumii întunericului acestuia, împotriva puterilor spirituale ale răutății în cele cerești. Dragii mei, rămânem la aceste cuvinte pentru astăzi, urmând ca în ultima noastră călătorie în cadrul epistolei către Efeseni să facem cunoștință cu echipamentul necesar acestei lupte cu stăpânirile întunericului. Până atunci însă, rămâneți în lumină și sprijiniți-vă pe brațul tare al Domnului.
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346-2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.